อนที่6ความรักความร้ายนอกจากมีเมตตากรุณาหวั่นใจในความทุกข์ยากของผู้อื่นแล้วพระอานนท์ยังเป็นผู้สุภาพอ่อนโยนอย่างยิ่งอีกด้วยความสุภาพอ่อนโยนและลักษณะอันน่ารักมีรูปงามผิวพรรณดีนี่เองได้เคยคล้องเอาดวงใจน้อยๆของสตรีผู้หนึ่งให้หลงไหลใฝ่ฝันโดยที่ท่านไม่ได้เจตนาเลยเรื่องเป็นดังนี้คราวหนึ่งท่านเดินทางจากที่ไกลมาสู่วัดเชตวันอากาศซึ่งร้อนอบอ้าวในเวลาเที่ยงวันทำให้ท่านมีเหงื่อโทมกายและรู้สึกกระหายน้ำพอดีเดินมาใกล้บ่อน้ำแห่งหนึ่งเห็นนางทาสีกำลังตักน้ำท่านจึงกล่าวขึ้นว่าน้องหญิงอาตมาเดินทางมาจากที่ไกลรู้สึกกระหายน้ำถ้าไม่เป็นการรบกวนอาตมาขอบิณฑบาตน้ำจากท่านดื่มพอแก้กระหายด้วยเถิดนางทาสีได้ยินเสียงอสุภาพอ่อนโยนจึงเงยหน้าขึ้นดูนางตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วถอยออกห่างจากท่าน2-3 ก้าวพลางกล่าวขึ้นว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้าถวายน้ำแก่ท่านไม่ได้ดอกท่านไม่ควรดื่มน้ำจากมืออันต่ำช้าของข้าพเจ้าท่านเป็นวรรณกษัตริย์ข้าพเจ้าเป็นเพียงนางทาสีอย่าคิดอย่างนั้นเลยน้องหญิงอาตมาไม่มีวรรณะแล้วอาตมาเป็นสมณะสากยบุตรอาตมาไม่ได้เป็นกษัตริย์พราหมณ์ไวยสยะสูตรหรือจันทานอย่างใดอย่างหนึ่งเลยอาตมาเป็นมนุษย์เหมือนน้องหญิงนี่แหละข้าพเจ้าเกรงแต่จะเป็นมลทินแก่พระคุณเจ้าและเป็นบาปแก่ข้าพเจ้าที่ถวายน้ำการที่ท่านจะรับของจากมือของคนต่างวรรณะและโดยเฉพาะวรรณะที่ต่ำอย่างข้าพเจ้าด้วยแล้วข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยความจริงข้าพเจ้าไม่ได้หวงน้ำดอกนางยังคงยืนกรานอยู่อย่างเดิมขณะพูดมีเสียงสั่นน้อยๆ น้องหญิงมนทินและบาปจะมีแก่ผู้มีเมตตากรุณาไม่ได้มนทินย่อมมีแก่ผู้ประกอบกรรมชั่วบาปย่อมมีแก่ผู้ไม่สุจริตการที่อาตมาขอน้ำและน้องหญิงจะให้น้ำนั้นเป็นธรรมธรรมย่อมปลดเปลื้องบาปและมลทินเหมือนน้ำสะอาดชำระสิ่งสกปรกฉะนั้นน้องหญิงบัญญัติของพราหมณ์เรื่องบาปและมลทินอันเกี่ยวกับวรรณะนั้นเป็นบัญญัติที่ไม่ยุติธรรมเป็นการแบ่งแยกมนุษย์ให้เหินห่างจากมนุษย์เป็นการเหยียดหยามมนุษย์ด้วยกันเรื่องนี้อาตมาไม่มีแล้วอาตมาเป็นสมณะสากยบุตรสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีวรรณะเพราะฉะนั้นถ้าน้องหญิงต้องการจะให้น้ำก็จงเทลงในบาทนี้เถิดนางรู้สึกจับใจในคำพูดของพระอานนท์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของนางที่ได้ยินคำระรื่นหูจากชนซึ่งสมมติเรียกกันว่าชั้นสูงมืออันเรียวงามสั่นน้อยๆของนางค่อยๆประจงเทน้ำในหม้อลงในบาทของท่านอานนท์ในขณะนั้นนางนั่งคุกเข่าพระอานนท์ยืนโน้มตัวลงรับน้ำจากนางแล้วดื่มด้วยความกระหายนางช้อนสายตาขึ้นมองดูพระอานนท์ซึ่งกำลังดื่มน้ำด้วยความรู้สึกปีติซาบซ่านแล้วยิ้มอย่างเอียงอายขอให้มีความสุขเถิดน้องหญิงเสียงอันไพเราะจากพระอานนท์หน้าของท่านยิ่งแจ่มใสขึ้นเมื่อได้ดื่มน้ำระงับความกระหายแล้วพระคุณเจ้าดื่มอีกหน่อยเถิดนางดูพลางเอียงหม้อน้ำในท่าจะถวายพอแล้วน้องหญิงขอให้มีความสุขเถิดพระคุณเจ้าทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะทราบนามพระคุณเจ้าพอเป็นมงคลแก่โสดและความรู้สึกของข้าพเจ้าบ้างนางพูดแล้วก้มหน้าด้วยความขุ่ยอายน้องหญิงไม่เป็นไรดอกน้องหญิงเคยได้ยินชื่อพระอานนท์อนุชาของพระพุทธเจ้าหรือไม่เคยได้ยินพระคุณเจ้าเคยเห็นท่านไหมไม่เคยพระคุณเจ้าเพราะข้าพเจ้าทำงานอยู่เฉพาะในบ้านและมาตักน้ำที่นี่ไม่มีโอกาสไปที่ใดเลยเวลานี้น้องหญิงกำลังสนทนากับพระอานนท์อยู่แล้วนางมีอาการตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วแววแห่งปีติค่อยๆฉายออกมาทางดวงหน้าและแววตาพระคุณเจ้านางพูดด้วยเสียงสั่นน้อยเป็นมงคลแก่โสดและดวงตาของข้าพเจ้ายิ่งนักที่ได้ฟังเสียงของท่าน และได้เห็นท่านผู้มีศีลผู้มีเกียรติศัพท์ระบือไปไกลข้าพเจ้าเพิ่งได้เห็นและได้สนทนากับท่านโดยไม่รู้มาก่อนนับเป็นบุญอันประเสริฐของข้าพเจ้ายิ่งแล้วและแล้วพระอานนท์ก็ลานางทาสีเดินมุ่งหน้าสู่วัดเชตวันอันเป็นที่ประทับของพระศาสดาเมื่อท่านเดินมาได้หน่อยหนึ่งได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินตามมาข้างหลังท่านเหลียวดูปรากฏว่าเป็นนางทาสีที่ถวายน้ำนั่นเองเดินตามมาท่านเข้าใจว่าบ้านของนางคงจะอยู่ทางเดียวกับที่ท่านเดินมาจึงไม่ได้สงสัยอะไรและเดินมาเรื่อยๆจนจวนจะถึงซุ้มประตูไม่มีทางแยกไปที่อื่นอีกแล้วนอกจากทางเข้าสู่วัดท่านเหลียวมาเห็นนางทาสีเดินตามอย่างกระชั้นชิดในตาก็จ้องมองดูท่านตลอดเวลาท่านหยุดอยู่ครู่หนึ่งพอนางเข้ามาใกล้ท่านจึงกล่าวว่าน้องหญิงเธอจะไปไหนจะเข้าไปในวัดเชตวันนี่แหละเจ้าค่ะนางตอบเธอจะเข้าไปทำไมไปหาพระคุณเจ้าสนทนากับพระคุณเจ้าอย่าเลยน้องหญิงเธอไม่ควรจะเข้าไปที่นี่เป็นที่อาศัยอยู่ของพระสงฆ์เธอไม่มีธุระอะไรอย่าเข้าไปเลยเธอกลับบ้านเถิดข้าพเจ้าไม่กลับข้าพเจ้ารักท่านข้าพเจ้าไม่เคยพบใครดีเท่าพระคุณเจ้าเลยน้องหญิงพระศาสดาตรัสว่าปกติของคนเราอาจจะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันนานๆต้องมีโยนิโสมนสิการและต้องมีปัญญาจึงจะรู้ว่าคนนั้นคนนี้มีปกติอย่างไรคือดีหรือไม่ดีนี่น้องหญิงพบเราเพียงครู่เดียวจะตัดสินได้อย่างไรว่าอาตมาเป็นคนดีอาตมาอาจจะเอาชื่อท่านอานนท์มาหลอกเธอก็ได้อย่าเข้ามาเลยกลับเสียเถิดพระคุณเจ้าเป็นใครก็ช่างเถิดนางคงพร่ำต่อไปมือหนึ่งถือหม้อน้ำซึ่งบัดนี้นางได้เทน้ำออกหมดแล้วข้าพเจ้ารักท่านซึ่งข้าพเจ้าสนทนาอยู่ด้วยเวลานี้น้องหญิงความรักเป็นเรื่องร้ายมิใช่เป็นเรื่องดีพระศาสดาตรัสว่าความรักเป็นเหตุให้เกิดทุกโศกและทรมานใจเธอชอบความทุกข์หรือข้าพเจ้าไม่ชอบความทุกข์เลยพระคุณเจ้าและความทุกข์นั้นใครๆก็ไม่ชอบแต่ข้าพเจ้ามีความรักโดยเฉพาะรักพระคุณเจ้าจะเป็นไปได้อย่างไรน้องหญิงในเมื่อทำเหตุก็ต้องได้รับผลการที่จะให้มีรักแล้วไม่ให้ทุกข์ติดตามมานั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยแต่ข้าพเจ้ามีความสุขไม่ได้เห็นพระคุณเจ้าได้สนทนากับพระคุณเจ้าผู้เป็นที่รักอย่างยิ่งของข้าพเจ้ารักอย่างสุดหัวใจเลยทีเดียวถ้าไม่ได้เห็นอาตมาไม่ได้สนทนากับอาตมาน้องหญิงจะมีความทุกข์ไหมแน่นอนทีเดียวข้าพเจ้าจะต้องมีความทุกข์อย่างมากนั่นแปลว่าความรักเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วใช่ไหมไม่ใช่พระคุณเจ้านั่นเป็นเพราะการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักต่างหากเล่ามิใช่เพราะความรักถ้าไม่มีรักการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักจะมีได้หรือไม่มีไม่ได้เลยพระคุณเจ้านี่แปลว่าน้องหญิงยอมรับแล้วใช่ไหมว่าความรักเป็นสาเหตุชั้นที่หนึ่งที่จะให้เกิดทุกข์พระอานนท์พูดจบแล้วยิ้มน้อยๆด้วยรู้สึกมีชัยแต่ใครเล่าจะเอาชนะความปรารถนาของหญิงได้ง่ายๆลงจะเอาอะไรก็จะเอาให้ได้เพราะธรรมชาติของเธอมักจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลถ้าผู้หญิงคนใดใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาชีวิตหรือในการดำเนินชีวิตหญิงคนนั้นจะเป็นสตรีที่ดีที่สุดและน่ารักที่สุดเหตุผลที่กล่าวนี้ไม่ใช่มากมายอะไรเลยเพียงไม่ถึงกึ่งเท่านั้นด้วยเหตุนี้แม้นางจะมองเห็นเหตุผลของพระอานนท์ว่าคมคายอยู่แต่นางก็หายอมไม่นางกล่าวต่อไปว่าพระคุณเจ้าความรักที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังที่พระคุณเจ้ากล่าวมานั้นเห็นจะเป็นความรักของคนที่รักไม่เป็นเสียละกระมังคนที่รักเป็นย่อมรักได้โดยไม่ให้เป็นทุกข์น้องหญิงเคยรักหรือหมายถึงเคยรักใครคนใดคนหนึ่งมาบ้างหรือไม่ในชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยมาก่อนเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกและคงจะเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วยเมื่อไม่เคยมาเลย ทำไมเธอจะรักให้เป็นโดยไม่ต้องเป็นทุกข์เล่าน้องหญิงคนที่จับไฟนั้นจะจับเป็นหรือจับไม่เป็นจะรู้หรือไม่รู้ถ้าลงได้จับไฟด้วยมือแล้วย่อมร้อนเหมือนกันใช่ไหมใช่พระคุณเจ้าความรักก็เหมือนการจับไฟนั่นแหละทางที่จะไม่ให้มือพองเพราะไฟเผามีอยู่ทางเดียวคืออย่าจับไฟอย่าเล่นกับไฟทางที่จะปลอดภัยจากรักก็ฉันนั้นมีอยู่ทางเดียวคืออย่ารักพระคุณเจ้าจะว่าอย่างไรก็ตามเถิดแต่ข้าพเจ้าหากรักจากพระคุณเจ้ามิได้เสียแล้วแม้พระคุณเจ้าจะไม่ปราณีข้าพเจ้าเยี่ยงคนรักก็ขอให้พระคุณเจ้ารับข้าพเจ้าไว้ในฐานะผู้ซื่อสัตย์ข้าพเจ้าจักปฏิบัติพระคุณเจ้าบำรุงพระคุณเจ้าเพื่อความสุขของท่านและของข้าพเจ้าด้วยน้องหญิงประโยชน์อะไรที่เธอจะมารักคนอย่างอาตมาอาตมารักพระศาสดาและพรหมจรรย์หมดหัวใจเสียแล้วไม่มีหัวใจไว้รักอะไรได้อีกแม้เธอจะขอสมัครอยู่ในฐานะเป็นทาสก็ไม่ได้พระศาสดาทรงห้ามมิให้ภิกษุในพระศาสนามีทาสไว้ใช้ยิ่งเธอเป็นทาสหญิงด้วยแล้วยิ่งเป็นการผิดมากขึ้นแม้จะเป็นศิษย์คอยปฏิบัติก็ไม่ควรจะเป็นที่ตำหนิของวินยูชนเป็นทางแห่งความเสื่อมเสียอาตมาเห็นใจน้องหญิงแต่จะรับไว้ในฐานะใดฐานะหนึ่งไม่ได้ทั้งนั้นกลับเสียเถิดน้องหญิงพระศาสดาหรือภิกษุสามเณรเห็นเข้าจะตำหนิอาตมาได้นี่กระจวนจะถึงพระคันธกุฎีแล้วอย่าเข้ามานะพระอานนท์ยกมือขึ้นห้ามในขณะที่นางทาสีจะก้าวตามท่านเข้าไปพระผู้มีพระภาคทรงสดับเสียงเถียงกันระหว่างพระอานนท์กับสตรีจึงตรัสถามมาจากภายในพระคันธกุฎีว่าอะไรกันอานนท์ผู้หญิงพระเจ้าข้าเขาตามข้าพระองค์เข้ามายังวิหารให้เขาเข้ามาเถอะพามานี่มหาตถาคตพระศาสดาตรัสพระอานนท์พานางทาสีเข้าเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคมีพระวาจาว่าอานนท์เรื่องราวเป็นมาอย่างไรทำไมเขาจึงตามเธอมาถึงที่นี่เมื่อพระอานนท์ทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภักขินีเธอรักใคร่พอใจในอานนท์หรือพระเจ้าข้านางทาสียกมือแค่อกรับตามเป็นจริงเธอรักอะไรในอานนท์ข้าพระพุทธเจ้ารักในตาพระอานนท์พระเจ้าข้าในตานั้นประกอบด้วยเส้นประสาทและเนื้ออ่อนต้องหมั่นเช็ดสิ่งสกปรกในดวงตาอยู่เป็นนิดมีขี้ตาไหลออกจากในตาอยู่เสมอครั้นแก่ลงก็จักฝ้าฟางคุณมัวไม่แจ่มใสอย่างนี้เธอยังรักในตาของอานนท์อยู่หรือถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์รักหูของพระอานนท์พระเจ้าข้าภักขินีหูนั้นประกอบด้วยเส้นเอ็นและเนื้อภายในช่องหูมีของโสโครกเป็นอันมากมีกลิ่นเหม็นต้องแคะไคอยู่เสมอครั้นชราลงก็หนวกจะฟังเสียงอะไรก็ไม่ถนัดหรืออาจไม่ได้ยินเลยดังนี้เธอยังจะรักอยู่หรือนางเอียงอายเล็กน้อยแล้วตอบเลี่ยงต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์รักจมูกอันโด่งงามของพระอานนท์พระเจ้าข้าภักขินีจมูกนั้นประกอบขึ้นด้วยกระดูกอ่อนที่มีโพรงภายในมีน้ำมูกและเส้นขนกับของโสโครกมีกลิ่นเหม็นเป็นก้อนๆ อย่างนี้เธอยังจะรักอยู่อีกหรือไม่ว่านางจะตอบเลี่ยงไปอย่างไรพระพุทธองค์ก็ทรงชี้แจงให้พิจารณาเห็นความเป็นจริงของร่างกายอันสกปรกเปื่อยเน่านี้ในที่สุดนางก็ก้มหน้านิ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าภักขินีอันร่างกายนี้สะสมไว้แต่ของสกปรกโสโครกมีสิ่งปฏิกูลไหลออกจากทวารทั้ง9มีช่องหูช่องจมูกเป็นต้นเป็นที่อาศัยแห่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นป่าช้าแห่งซากสัตว์นานาชนิดเป็นรังแห่งโรคเป็นที่เก็บปัสสาวะอุจจาระอุปมาเหมือนถุงหนังซึ่งบรรจุเอาสิ่งโสโครกต่างๆเข้าไว้และซึมออกมาเสมอๆเจ้าของกายจึงต้องชำระล้างขัดถูวันละหลายๆครั้งเมื่อเว้นจากการชำระล้างแม้เพียงวันเดียวหรือ2 วันกลิ่นเหม็นก็ปรากฏเป็นที่รังเกียจ เป็นของน่าขยะแขยงภักขินีร่างกายนี้เป็นเหมือนเรือนซึ่งสร้างด้วยโครงกระดูกมีหนังและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาที่มองเห็นเปล่งปลั่งผุดผาดนั้นเป็นเพียงผิวหนังเท่านั้นเหมือนมองเห็นความงามแห่งหีบศพอันวิจิตรการตาผู้ไม่รู้ก็ติดในหีบศพนั้นแต่ผู้รู้เมื่อทราบว่าเป็นหีบศพแม้ภายนอกจะวิจิตรการตาเพียงไรก็หาพอใจยินดีไม่เพราะทราบชัดว่าภายในแห่งหีบอันสวยงามนั้นมีสิ่งปฏิกูลพึงรังเกียจแม้พระศาสดาตรัสอยู่อย่างนี้ความรักของเธอที่มีต่อพระอานนท์ก็หาลดลงไม่บางคราวแสงสว่างฉายวูบเข้ามาสู่หทัยของนางทำให้นางมองเห็นความเป็นจริงตามพระศาสดาตรัสก็ตามแต่มันมีน้อยเกินไปไม่สามารถจะข่มความเสน่หาที่เธอมีต่อพระอานนท์ได้เหมือนน้ำน้อยไม่พอที่จะดับไฟโดยสิ้นเชิงไฟคือราคะในจิตใจของนางก็ฉันนั้นคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลานางคิดว่าทำไฉนหนอจักสามารถอยู่ใกล้พระอานนท์ได้เมื่อไม่ทราบจะทำประการใดจึงทูลลาพระศาสดาและพระอานนท์กลับบ้านก่อนกลับนางไม่ลืมที่จะชมเลืองมองพระอานนท์ด้วยความเสน่หาเนื่องจากมาเสียเวลาในวัดเชตวันเสียนานนางจึงกลับไปถึงบ้านเอาจวนค่ำนางรู้สึกตะครั่นตะคลอทั้งกายและใจเกรงว่าระหว่างที่นางหายไปนานนั้นนายอาจจะเรียกใช้เมื่อไม่พบนางคงถูกลงโทษอย่างหนักอย่างที่เคยถูกมาแล้วอนิจจาชีวิตของคนทาสช่างไม่มีอิสระและความสุขเสียเลยเป็นการบังเอิญอย่างยิ่งปรากฏว่าตลอดเวลาที่นางหายไปนั้นนายไม่ได้เรียกใช้เลยผิดจากวันก่อนๆ นี่เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากพุทธานุภาพโอ้พุทธานุภาพช่างน่าอัศจรรย์อะไรเช่นนั้นคืนนั้นนางนอนกระวนกระวายอยู่ตลอดคืนจะข่มตาให้หลับสักเท่าใดก็หาสำเร็จไม่พอเคลิ้มๆนางต้องผวาตื่นขึ้นด้วยภาพแห่งพระอานนท์ปรากฏทางประสาทที่หกหรือมโนทวารนางนอนภาวนาชื่อของพระอานนท์เหมือนนามเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์พระพุทธคุณก็คอยไหลวนเวียนเข้ามาสู่ความสำนึกอันลึกซึ้งนางคิดว่าภายใต้พุทธฉายาน่าจะมีความสงบเย็นและบริสุทธิ์น่าพึงใจเป็นแน่แท้แต่จะทำอย่างไรหนอจึงจะประสบความสงบเย็นเช่นนั้นเสียงไก่โหอยู่ไม่นานท้องฟ้าก็เริ่มสางลมเย็นตอนรุ่งอรุณพัดแผ่วเข้ามาทางช่องหน้าต่างนางสลัดผ้าห่มออกจากกายลุกขึ้นเพื่อเตรียมอาหารไว้สำหรับนายนางภาวนาอยู่ในใจว่าเช้านี้ขอให้พระอานนท์บิณฑบาตผ่านมาทางนี้เถิดแสงแดดในเวลาเช้าให้ความชุ่มชื่นพอสบายนางเสร็จธุระอย่างอื่นแล้วออกมายืนเหม่ออยู่หน้าบ้านมองไปเบื้องหน้าเห็นภิกษุณีรูปหนึ่งมีบาตรในมือเดินผ่านบ้านของนางไปทันใดนั้นความคิดก็แวบเข้ามาทำให้นางดีใจจนเนื้อเต้นภิกษุณีโอภิกษุณีระบวชเป็นภิกษุณีสิจะได้อยู่ในบริเวณวัดเชตวันกับภิกษุณีทั้งหลายและคงมีโอกาสได้อยู่ใกล้และพบเห็นพระคุณเจ้าอันเป็นที่รักของเราเป็นแน่แท้นางลานายไปเฝ้าพระศาสดาและทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งนางแล้วประทานอนุญาตให้อุปสมบทอยู่ณสำนักแห่งภิกษุณีในวัดเชตวันนั่นเองเมื่อบวชแล้วภิกษุณีรูปใหม่ก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนท่องบทพระธรรมวินัยตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยดีสำรวมอยู่ในสิกขาบทปาติโมกมีสิกขาและอาชีพเสมอด้วยภิกษุณีทั้งหลายเป็นที่รักใคร่ชอบพอของภิกษุณีอื่นๆทั้งนี้เพราะนางเป็นผู้เสงี่ยมเจียมตนและพอใจในวิเวกอีกด้วยถึงกระนั้นก็ตามทุกเวลาบ่ายเมื่อนางได้เห็นพระอานนท์ขณะให้โอวาทแก่ภิกษุณีบริษัทความรันจวนใจก็บังเกิดขึ้นรบกวนนางอยู่มิเว้นวายจะพยายามข่มด้วยอสุภกรรมฐานสักเท่าใด ก็หาสงบราบคาบอย่างภิกษุณีอื่นๆไม่คราวหนึ่งนางได้ฟังโอวาทจากพระศาสดาเรื่องกิเลสสามประการคือราคะโทสะและโมหะพระพุทธองค์ตรัสว่ากิเลสทั้งสามประการนี้ย่อมเผาบุคคลผู้ยอมอยู่ใต้อำนาจของมันให้รุ่มร้อนกระวนกระวายเหมือนไฟเผาไหม้ต้นไม้และแกรบให้แห้งเกรียมข้อแตกต่างแห่งกิเลสทั้งสามประการนี้ก็คือราคะนั้นมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วโมหะมีโทษมากด้วยคลายช้าด้วยบุคคลซึ่งออกบวชและประพฤติตนเป็นผู้ไม่มีเรือนเรียกว่าได้ชักกายออกห่างจากกามราคะแต่ถ้าใจยังหมกมุ่นพัวพันอยู่ในกามก็หาสำเร็จประโยชน์แห่งการบวชไม่คือเขาไม่สามารถจะทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบได้อุปมาเหมือนไม้สดชุ่มอยู่ในยางแม้จะวางอยู่บนบกบุคคลผู้ต้องการไฟก็ไม่อาจนำมาสีให้เกิดไฟขึ้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุภิกษุณีผู้ชักกายออกจากกามแล้วควรพยายามชักใจออกจากกามความเพลิดเพลินหลงไหลเสียด้วยนางได้ฟังพระพุทธภาษิตนี้แล้วให้รู้สึกละอายใจตนเองสุดประมาณที่นางเข้ามาบวชก็ไม่ได้มุ่งหมายเพื่อกำจัดทุกข์ให้สูญสิ้นหรือเพื่อทำลายกองตัณหาอะไรเลยแต่เพื่อให้มาอยู่ใกล้คนอันเป็นที่รักคิดดูแล้วเหมือนนำน้ำมันมาวางไว้ใกล้เพลิงมันมีแต่จะลุกเป็นไฟกองมหึมาขึ้นสักวันหนึ่งเมื่อปรารภดังนี้นางยิ่งกระวนกระวายใจมากขึ้นพระอานนท์หรือก็ไม่เคยทักทายปราศัยเป็นส่วนตัวเลยการที่ได้เห็นคนอันเป็นที่รักเป็นความสุขก็จริงแต่มันเล็กน้อยเกินไปเมื่อนำมาเทียบกับความทรมานในขณะที่ต้องจากอยู่โดดเดี่ยวและว้าเหวกาสาวพัทเป็นกำแพงเหลืองมหึมาที่คอยกันไม่ให้ความรักเดินถึงกันถึงกระนั้นก็ยังมีภิกษุและภิกษุณีบางท่านกระโดดข้ามกำแพงนี้ล่วงละเมิดศีลขาบทวินัยของพระองค์จนได้นางคิดมาถึงเรื่องนี้แล้วเสียวสันหลังวาบเหมือนถูกก้อนหิมะอันเยือกเย็นโดยไม่รู้สึกตัวมาก่อนนางพยายามสะกดใจไม่ให้คิดถึงพระอานนท์พยายามท่องบทสาธยายพระธรรมวินัยแต่ทุกขณะจิตที่ว่างลงดวงใจของนางก็จะคล่ำครวญรำพันถึงพระอานนท์อีกนางรู้สึกปวดศีรษะและวิงเวียนเพราะความคิดหมกมุ่นสับสนนี่เองกระมังที่พระอานนท์พูดไว้แต่แรกที่พบกันว่าความรักเป็นความร้ายวันหนึ่งนางชวนเพื่อนภิกษุณีรูปหนึ่งไปหาพระอานนท์พระอานนท์เป็นผู้มีอัธยาศัยงามจึงต้อนรับนางด้วยเมตตาธรรมนางรู้สึกชุ่มชื่นขึ้นบ้างเหมือนข้าวกล้าที่จวนแห้งเกรียมเพราะขาดน้ำชุ่มชื่นขึ้นเพราะฝนผิดฤดูกาลหลั่งลงมาแต่เมื่อนางจะลากลับนั่นเองพระอานนท์พูดว่าน้องหญิงต่อไปเมื่อไม่มีธุระอะไรก็ยังมาอีกถ้ามีความสงสัยเกี่ยวกับข้อธรรมวินัยอันใดก็ให้ถามเมื่อจะมาไปสู่สำนักภิกษุณีเพื่อให้โอวาทคืนนั้นนางนอนร้องไห้ตลอดคืนน้อยใจเสียใจและเจ็บใจตนเองพระอานนท์หรือก็ช่างใจไม้ไส้ระกำเสียเต็มประดาจะเห็นแก่ความรักของเราบ้างก็ไม่มีเลยนางยิ่งคิดยิ่งช้ำใจและน้อยใจภิกษุณีผู้พักอยู่ณที่ใกล้ได้ยินเสียงสะอื้นในยามดึกจึงลุกมาหาด้วยความเป็นห่วงถามนางว่าโกกีฬามีเรื่องอะไรหรืออ้อไม่มีอะไรดอกสุมิตราข้าพเจ้าฝันร้ายไปรู้สึกตกใจมากเลยร้องไห้ออกมาขอบใจมากที่ท่านเป็นห่วงข้าพเจ้านางตอบฝืนสีหน้าให้ชุ่มชื่นขึ้นพระศาสดาสอนว่าให้เจริญเมตตาแล้วจะไม่ฝันร้ายท่านเจริญเมตตาหรือเปล่าก่อนนอนน่ะภิกษุณีสุมิตราถามอย่างกันเองเมื่อเจริญเมตตาแล้วจะไม่ฝันร้ายอย่างนั้นหรือใช่ก่อนนอนคืนนี้ข้าพเจ้าลืมไปท่านกลับไปนอนเถิดข้าพเจ้าขออภัยด้วยที่ร้องไห้ดังไปจนท่านตื่นเมื่อภิกษุณีสุมิตรากลับไปแล้วภิกษุณีโกกีฬาก็คิดถึงชีวิตของตัว ชีวิตของนางเต็มไปด้วยความเป็นทาสเมื่อก่อนบวชก็เป็นทาสทางกายพอปลีกจากทาสทางกายมาได้ก็มาตกเป็นทาสทางใจเขาอีกแน่นอนทีเดียวผู้ใดตกอยู่ในความรักดวงใจของผู้นั้นย่อมเป็นทาสของความรักทาสรักนั้นจะไม่มีใครสามารถช่วยปลดปล่อยได้นอกจากเจ้าของดวงใจจะปลดปล่อยเองนางหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเมื่อจะรุ่งสางอยู่แล้วตอนที่7กับโกกีฬาภิกษุณีในที่สุดเมื่อเห็นว่าจะสะกดไว้ไม่อยู่แน่แล้วนางจึงตัดสินใจลาพระศาสดาพระอานนท์และเพื่อนภิกษุณีอื่นๆจากวัดเชตวันเมืองสาวัตถีมุ่งหน้าสู่โคสิตารามเมืองโกสัมพีด้วยคิดว่าการอยู่ห่างอาจจะเป็นยารักษาโรคได้บ้างกระมังนางจากเชตวันด้วยความอาลัยอาวรณ์เป็นที่ยิ่งอุปมาเหมือนมารดาต้องจำใจจากบุตรสุดที่รักของตัวฉันใดก็ฉันนั้นนางอยู่จำพรรษาณโคสิตารามซึ่งโคสิตมหาเศรษฐีสร้างถวายพระพุทธองค์3 เดือนที่อยู่ห่างจากพระอานนท์ดวงจิตของนางผ่องแผ้วแจ่มใสขึ้นการท่องบนสาธยายและการบำเพ็ญสมณธรรมก็ดีขึ้นตามไปด้วยนางคิดว่าคราวนี้คงตัดอะไรในพระอานนท์ได้เป็นแน่แท้แต่ความรักย่อมมีวงจรของมันจนกว่ารักนั้นจะสิ้นสุดลงชีวิตมักจะเป็นอย่างนี้เสมอเมื่อใครคนหนึ่งพยายามดิ้นรนหาความรักเขามักจะไม่สมปรารถนาแต่พอเขาทำท่าจะหนีความรักก็ตามมาความรักจึงมีลักษณะคล้ายเงาเมื่อบุคคลวิ่งตามมันจะวิ่งหนีแต่เมื่อเขาวิ่งหนีมันจะวิ่งตามด้วยกฎอันนี้กระมังเมื่อนางหนีรักออกจากเชตวันและมาสงบอยู่ณกรุงโกสัมพีนี้เมื่อออกพรรษาแล้วข่าวการเสด็จสู่กรุงโกสัมพีของพระผู้มีพระภาคก็แพร่สะพัดมาซึ่งเป็นการแน่นอนว่าพระอานนท์จะต้องตามเสด็จมาด้วยชาวโกสัมพีทราบข่าวนี้ด้วยความชื่นชมสมนัสภิกษุสงฆ์ต่างจัดแจงปัดกวาดเสนาสนะเตรียมพระคันธกุฎีที่ประทับของพระศาสดาพระเจ้าอุเทนเองซึ่งไม่ค่อยจะสนพระทัยในทางธรรมนักก็อดที่จะทรงปรีดาปราโมทย์มิได้เพราะถือกันว่าพระศาสดาเสด็จไปณที่ใดย่อมนำความสงบสุขและมงคลไปสู่ที่นั้นด้วยการสนทนาเรื่องการเสด็จมาของพระศาสดามีอยู่ทุกหัวระแหงแห่งกรุงโกสัมพีศาสดาคณาจารย์เจ้าลัทธิต่างๆก็เตรียมผูกปัญหาเพื่อทูลถามบางท่านก็เตรียมถามเพื่อความรู้ความเข้าใจจริงและบางท่านก็ต้องเตรียมถามเพียงเพื่อเทียบเคียงความคิดเห็นเท่านั้นหมู่ภิกษุสงฆ์ปีติปราโมทย์เป็นอันมากเพราะการเสด็จมาของพระศาสดาย่อมหมายถึงการได้ยินได้ฟังมัทุรสภาษิตจากพระองค์ด้วยและบางท่านอาจจะได้บรรลุคุณวิเศษเบื้องสูงเพราะธรรมเทศนานั้นใครจะทราบบ้างเล่าว่าดวงใจของโกกีฬาภิกษุณีจะเป็นประการใดเมื่อบ่ายวันหนึ่งเพื่อนภิกษุณีนำข่าวมาบอกนางว่านี่โกกีฬาท่านทราบไหมว่าพระศาสดาจะเสด็จมาถึงเร็วๆนี้อย่างนั้นหรือนางมีอาการตื่นเต้นเต็มที่เสด็จมาองค์เดียวหรืออย่างไรไม่องค์เดียวดอกใครๆก็รู้ว่าเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาจะต้องมีพระเถระผู้ใหญ่มาด้วยหรืออาจจะมาสมทบทีหลังก็ได้แต่ท่านที่ต้องตามเสด็จแน่คือพระอานนท์พุทธอนุชาพระอานนท์นางอุทานพร้อมด้วยเอามือทาบอกทำไมหรือโกกีฬาดูท่านตื่นเต้นมากเหลือเกินภิกษุณีรูปนั้นถามอย่างสงสัยเปล่าดอกข้าพเจ้าดีใจที่จะได้เฝ้าพระศาสดาและฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์ดีใจจนควบคุมตัวไม่ได้นางตอบเลี่ยงใครๆเขาก็ดีใจกันทั้งนั้นแหละโกกีฬาคราวนี้เราคงได้ฟังธรรมกถาอันลึกซึ้งและได้ฟังมัทุราภาษิตของพระมหาเถระเช่นพระสารีบุตรและพระมหากัสสปะหรือพระอานนท์เป็นต้น ภิกษุณีรูปนั้นกล่าววันที่รอคอยก็มาถึงพระศาสดามีพระภิกษุสงฆ์อรหันต์หมู่ใหญ่แวดล้อมเสด็จถึงกรุงโกสัมพีพระราชาธิบดีอุเทนและเสนามหาอมาตย์พ่อค้าประชาชนสมณะพราหมณาจารย์ถวายการต้อนรับอย่างมโหฬารยิ่งก่อนถึงซุ้มประตูโคสิตารามประมาณกึ่งโยชน์มีประชาชนจำนวนแสนคอยรับเสด็จมัคคาดารดาษไปด้วยกลีบดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีที่ประชาชนนำมาโปรยปลายเพื่อเป็นพุทธบูชาในบริเวณอารามก่อนเสด็จถึงพระคันธกุฎีมีภิกษุและภิกษุณีจำนวนมากรอรับเสด็จทุกท่านมีแววแห่งปีติปราโมทย์ถวายบังคมพระศาสดาด้วยความเคารพอันสูงสุดพระอานนท์ตามเสด็จพระพุทธองค์ด้วยกิริยาที่งดงามมองดูน่าเลื่อมใสทุกคนต่างชื่นชมพระศาสดาและพระอานนท์และผู้ที่ชื่นชมในพระอานนท์เป็นพิเศษก็เห็นจะเป็นโกกีฬาภิกษุณีนั่นเองทันใดที่นางได้เห็นพระอานนท์ความรักซึ่งสงบตัวอยู่ก็ฟุ้งขึ้นมาอีกคราวนี้ดูเหมือนจะรุนแรงยิ่งกว่าคราวก่อนเพราะเป็นเวลา3 เดือนแล้วที่นางไม่ได้เห็นพระอานนท์ความรักที่ทำท่าจะสงบลงนั้นมันเป็นเหมือนตินชาติซึ่งถูกริดรอนณเบื้องปลายเมื่อขึ้นใหม่ย่อมขึ้นได้สวยกว่ามากกว่าและแผ่ขยายโตกว่าฉะนั้นนางรีบกลับสู่ห้องของตนบัดนี้ใจของนางเริ่มปั่นป่วนรวนเรอีกแล้วจริงทีเดียวในจักรวาลนี้ไม่มีไฟอะไรร้อนแรงระดับยากเท่าไฟรักความรักเป็นความเรียกร้องของหัวใจมนุษย์เราทำอะไรลงไปเพราะเหตุเพียง2 อย่างเท่านั้นคือเพราะหน้าที่อย่างหนึ่งและเพราะความเรียกร้องของหัวใจอีกอย่างหนึ่งประการแรกแม้จะสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างมนุษย์ก็ไม่ค่อยจะเดือดร้อนเท่าใดนักเพราะคนส่วนมากหาได้รักหน้าที่เท่ากับความสุขส่วนตัวไม่แต่สิ่งที่หัวใจเรียกร้องนี่สิถ้าไม่สำเร็จหรือไม่สามารถสนองได้หัวใจจะร่ำร้องอยู่ตลอดเวลามันจะทรมานไปจนกว่าจะหมดฤทธิ์ของมันหรือมนุษย์ผู้นั้นตายจากไปโกกีฬาภิกษุณีกำลังต่อสู้กับสิ่ง2 อย่างนี้อย่างน่าสงสารหน้าที่ของนางคือการทำลายความรักความใคร่บัดนี้นางเป็นภิกษุณีไม่ใช่หญิงชาวบ้านธรรมดานางจึงต้องพยายามกำจัดความรักความใคร่ระหว่างเพศให้หมดไปแต่หัวใจของนางกำลังเรียกร้องหาความรักหน้าที่กับความเรียกร้องของหัวใจอย่างไหนจะแพ้จะชนะก็แล้วแต่ความเข้มแข็งของอำนาจฝ่ายสูงหรือฝ่ายต่ำผู้หญิงนั้นลงได้ทุ่มเทความรักให้แก่ใครแล้วก็มั่นคงเหนียวแน่นยิ่งนักยากที่จะถ่ายถอนและความรักที่ไม่มีทางสมปรารถนาเลยนั้นเป็นความปวดรวดร้าวอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงดวงใจของเธอจะระบมบ่มหนองในที่สุดก็แตกสลายลงด้วยความชอกช้ำนั้นอนิจจาโกกีฬาแม้เธอจะรู้ว่าความรักของเธอไม่มีทางจะสมปรารถนาได้เลยแต่เธอก็ยังรักสุดที่จะหักห้ามและถ่ายถอนได้อีกคืนหนึ่งที่นางต้องกระวนกระวายรันจวนจิตถึงพระอานนท์นอนพลิกไปพลิกมาในตาเหม่อลอยอย่างไร้จุดหมายนานๆจึงจะจับนิ่งอยู่ที่เพดานหรือขอบหน้าต่างนางรู้สึกว้าเหวเหมือนอยู่ท่ามกลางป่าลึกเพียงคนเดียวทำไมนางจึงว้าเหวในเมื่อคืนนั้นเป็นคืนแรกที่พระศาสดาเสด็จมาถึงราชามหาอมาตย์และพ่อค้าขหบดีมากหลายมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเหมือนสายน้ำที่หลั่งไหลอยู่ไม่ได้ขาดระยะมันเป็นเรื่องของผู้หญิงที่ผู้ชายน้อยคนนักจะเข้าใจและเห็นใจภิกษุณีโกกีฬาถอนสะอื้นเบาๆเมื่อเร่าร้อนและกลัดกลุ้มถึงที่สุดน้ำตาเท่านั้นที่จะช่วยบรรเทาความระทมขมขื่นลงได้บ้างเพื่อนที่ดีในยามทุกข์สำหรับผู้หญิงก็คือน้ำตาดูเหมือนจะไม่มีอะไรอีกแล้วจะเป็นเครื่องปลอบประโลมใจได้เท่าน้ำตาแม้มันจะหลั่งไหลจากขั้วหัวใจแต่มันก็ช่วยบรรเทาความอึดอัดลงได้บ้าง เนื่องจากผู้หญิงถือว่าชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของความรักตรงกันข้ามกับผู้ชายซึ่งมักจะเห็นว่าความรักเป็นเพียงบางส่วนของชีวิตเท่านั้นเมื่อเกิดความรักผู้หญิงจึงทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจให้แก่ความรักนั้นทุ่มเทยังยอมเป็นทาสโกกีลาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งในโลกเธอจะหลีกเลี่ยงความจริงในชีวิตหญิงไปได้อย่างไรพระดำรัสของพระศาสดาซึ่งทรงแสดงแก่พุทธบริษัทเมื่อสายันยังคงแววอยู่ในโสดของนางพระองค์ตรัสว่าไม่ควรปล่อยตนให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความรักเพราะการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นเรื่องทรมานและเรื่องที่จะบังคับมิให้พลัดพรากก็เป็นสิ่งที่สุดวิสัยทุกคนจะต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจไม่วันใดก็วันหนึ่งพระพุทธดำรัสนี้ช่างเป็นความจริงเสียนี่กระไรแต่เธอจะพยายามหักห้ามมิให้คิดถึงพระอานนท์สักเท่าใดก็หาสำเร็จไม่เธอตกเป็นทาสแห่งความรักแล้วอย่างหมดสิ้นหัวใจรุ่งขึ้นเวลาบ่ายนางเที่ยวเดินชมโน่นชมนี่ในบริเวณโคสิตารามเพื่อบรรเทาความกระวนกระวายกลัดกลุ่มรุ่มร้อนเธอเดินมาหยุดยืนอยู่ริมสระซึ่งมีบัวบานสะพรั่งรอบๆสระมีม้านั่งทำด้วยไม้และมีพนักพิงอย่างสบายเธอชอบมานั่งเล่นบริเวณสระนี้เสมอๆดูดอกบัวดูแมลงซึ่งบินวนเวียนไปมาอยู่กลางสระลมพัดเฉยฉิวหอบเอากลิ่นดอกบัวและกลิ่นน้ำคละเคล้ากันมาทำให้นางมีความแช่มชื่นบ้างธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตเสมอมันเป็นเพื่อนที่ดีทั้งยามสุขและยามทุกข์ชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติมักจะเป็นชีวิตที่ชื่นสุขเบาสบายยิ่งมนุษย์ทอดทิ้งห่างเหินจากธรรมชาติมากเท่าใดเขาก็ยิ่งห่างความสุขออกไปมากขึ้นเท่านั้นขณะที่นางกำลังเพลินอยู่กับธรรมชาติอันสวยงามและดูเหมือนความรุ่มร้อนจะลดลงไปบ้างนั่นเองนางได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่เบื้องหลังทันทีที่นางเหลียวไปดูภาพทั้งเบื้องหน้านางเข้ามาทำลายความสงบราบเรียบโดยพลันพระอานนท์และโคสิตมหาเศรษฐีเจ้าของอารามนั่นเองนางรู้สึกตะคลั่นตะคลอมือและริมที่ปากของนางเริ่มสั่นน้อยๆเหมือนคนเริ่มจะจับไข้เมื่อพระอานนท์เข้ามาใกล้นางถอยหลังไปนิดหนึ่งโดยไม่ได้สำนึกว่าเบื้องหลังของนางณบัดนี้คือสระน้ำบังเอิญเท้าข้างหนึ่งของเธอเหยียบดินแข็งก้อนหนึ่งเธอเสียหลักและล้มลงพระอานนท์และโคสิตมหาเศรษฐีตกตะลึงจังงังยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นศิลาสักครู่หนึ่งจึงได้สติแต่ไม่ทราบจะช่วยเธอประการใดเธอเป็นภิกษุณีอันใครๆจะถูกต้องมิได้อย่าพูดถึงพระอานนท์เลยแม้โคสิตมหาเศรษฐีเองก็ไม่กล้ายื่นมือประคองนางให้ลุกขึ้นนางพยายามช่วยตัวเองจนสามารถลุกขึ้นมาสำเร็จแล้วคุกเข่าลงเบื้องหน้าพระอานนท์ก้มหน้านิ่งด้วยความละอายน้องหญิงเสียงทุ้มทุ้มนุ่มนวลของพระอานนท์ปรากฏแก่โสดของนางเหมือนแว่วมาตามสายลมจากที่ไกลอาตมาขออภัยด้วยที่ทำให้เธอตกใจและลำบากเธอเจ็บบ้างไหมเสียงเรียบๆแต่แฝงไปด้วยความห่วงใยของพระอานนท์ได้เป็นเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจนางให้ชื่นบานอะไรเล่าจะเป็นความชื่นใจของสตรีมากเท่าที่รู้สึกว่าชายที่ตนพวงรักมีความห่วงใยในตนสตรีเป็นเพศที่จำความดีของผู้อื่นได้เก่งพอๆกับการให้อภัยและลืมความผิดพลาดของชายอันตนรักเหมือนเด็กน้อยแม้จะถูกเคี่ยนมาจนปวดร้าวไปทั้งตัวแต่พอมารดาผู้เพิ่งจะวางไม่เรียวแล้วหันมาปลอบด้วยคำอ่อนหวานสักครู่หนึ่งและแถมด้วยขนมชิ้นน้อยๆบ้างเท่านั้นเด็กน้อยจะลืมเรื่องไม่เรียวกับหันมาชื่นชมยินดีกับคำปลอบโยนและขนมชิ้นน้อยเขาจะซุกตัวเข้าสู่อ้อมอกของมารดาและกอดรัดเหมือนอาลัยอย่างที่สุดการให้อภัยแก่คนที่ตนรักนั้นไม่มีที่สิ้นสุดในหัวใจของสตรีและบางที ก็เป็นเพราะธรรมชาติอันนี้ด้วยที่ทำให้เธอชอกช้ำแล้วชอกช้ำอีกแต่มนุษย์ทั้งบุรุษและสตรีเป็นสัตว์โลกที่ไม่ค่อยรู้จักเข็ดหลาบจึงต้องชอกช้ำด้วยกันอยู่เนืองๆเธอช้อนสายตาขึ้นมองพระอานนท์แวบหนึ่งแล้วคงก้มหน้าต่อไปไม่มีเสียงตอบจากนางเหมือนมีอะไรมาจุกที่คอหอยเธอพูดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าเธอดีใจหรือเสียใจที่เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นน้องหญิงเสียงพระอานนท์ถามขึ้นอีกเธอเจ็บบ้างไหมอาตมาเป็นห่วงว่าเธอจะเจ็บไม่เป็นไรพระคุณเจ้าเสียงตอบอย่างยากเย็นเต็มทีเธอมาอยู่ที่นี่สบายดีหรือพอทนได้พระคุณเจ้าแม่นางต้องการอะไรเกี่ยวกับปัจจัยสี่ขอให้บอกข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอปรารถนาไว้ท่านเศรษฐีพูดขึ้นบ้างแล้วพระอานนท์และโคสิทธิ์เศรษฐีก็จากไปนางมองตามพระอานนท์ด้วยความรันจวนพิศวาสนางรู้สึกเหมือนอยากให้หกล้มเวลา5 ครั้งถ้าการหกล้มนั้นเป็นเพราะเธอได้เห็นพระอานนท์อันเป็นที่รักนางเดินตามพระอานนท์ไปเหมือนถูกสะกดความรักทำให้บุคคลทำสิ่งต่างๆอย่างครึ่งหลับครึ่งตื่นครู่หนึ่งนางจึงหยุดเหมือนนึกอะไรขึ้นได้แล้วเหลียวหลังกลับสู่ที่อยู่ของนางนางกลับสู่ภิกขุณูปัสสยะที่พักของภิกษุณีด้วยหัวใจที่เศร้าหมองความอยากพบและอยากสนทนาด้วยพระอานนท์นั้นมีมากสุดประมาณบุคคลเมื่อมีความปรารถนาอย่างรุนแรงย่อมคิดหาอุบายเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ปรารถนานั้นเมื่อไม่ได้โดยอุบายที่ชอบก็พยายามทำโดยเล่ห์กลมารยาสุดแล้วแต่ความปรารถนานั้นจะสำเร็จได้โดยประการใดโดยเฉพาะความปรารถนาในเรื่องรักด้วยแล้วย่อมหันเหบิดเบือนจิตใจของผู้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันให้กระทำได้ทุกอย่างพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเมื่อใดความรักและความหลงครอบงำเมื่อนั้นบุคคลก็มืดมนเสมือนคนตาบอดนางปิดประตูกุฏินอนเหมือนคนเจ็บหนักภิกษุณีผู้อยู่ห้องติดกันได้ยินเสียงครางจึงเคาะประตูเรียกท่านเป็นอะไรหรือโกกีลาสุนันทาภิกษุณีถามด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นไรดอกสุนันทาปวดศีรษะเล็กน้อยแต่ดูมันจะมีอาการไข้ตะคลั่นตะคลอเนื้อตัวหนักไปหมดโกกีลาตอบฉันยาแล้วหรือเรียบร้อยแล้วอ้อมีอะไรจะให้ข้าพเจ้าช่วยท่านบ้างไม่ต้องเกรงใจนะข้าพเจ้ายินดีเสมอมีธุระบางอย่างถ้าท่านเต็มใจจะช่วยเหลือก็พอทำได้โกกีลาพูดมีแววแช่มชื่นขึ้นมีอะไรบอกมาเถิดถ้าข้าพเจ้าพอช่วยได้ก็ยินดีสุนันทาตอบด้วยความจริงใจท่านรู้จักพระอานนท์มิใช่หรือรู้สิโกกีลาพระอานนท์ใครๆก็ต้องรู้จักท่านเว้นแต่ผู้ไม่รู้จักพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นท่านมีธุระที่พระอานนท์หรือถ้าไม่เป็นการลำบากแก่ท่านข้าพเจ้าอยากวานให้ท่านช่วยนิมนต์พระอานนท์มาที่นี่ข้าพเจ้าอยากฟังโอวาทจากท่านเวลานี้ข้าพเจ้ากำลังป่วยชีวิตเป็นของไม่แน่พระพุทธองค์ตรัสไว้มิใช่หรือว่าความแตกดับแห่งชีวิตความเจ็บป่วยการเป็นที่ตายสถานที่ทิ้งร่างกายและคติในสัมปรายภพเป็นสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายใครๆรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอท่านอาศัยความอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าไปหาพระอานนท์แล้วเรียนท่านตามคำของข้าพเจ้าว่าโกกีลาภิกษุณีขอนมัสการท่านด้วยเสียงกล่าวเวลานี้นางป่วยไม่สามารถลุกขึ้นได้ถ้าพระคุณเจ้าจะอาศัยความกรุณาไปเยี่ยมไข้จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่นางหาน้อยไม่เวลานั้นบ่ายมากแล้วความอบอ้าวลดลงบริเวณอารามซึ่งมีพันไม้หลายหลากดูร่มรื่นยิ่งขึ้นนกเล็กๆบนกิ่งไม้วิ่งไล่กันอย่างเพลิดเพลินบางพวกร้องทักทายกันอย่างสนิทสนมและชื่นสุขดิรัจฉานเป็นสัตว์โลกที่มีความรู้น้อยและความสามารถน้อยมันมีความรู้ความสามารถแต่เพียงหากินและหลบหลีกภัยเฉพาะหน้า แต่ดูเหมือนมันจะมีความสุขยิ่งกว่ามนุษย์ซึ่งถือตนว่าฉลาดและมีความสามารถเหนือสัตว์โลกทั้งมวลเป็นความจริงที่ว่าความสุขนั้นขึ้นอยู่กับความพอใจมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในเพศไหนและภาวะใดถ้าสามารถพอใจในภาวะนั้นได้เขาก็มีความสุขคนยากจนหาเช้ากินค่ำอาจจะมีความสุขกว่ามหาเศรษฐีหรือมหาราชาผู้เร่าร้อนอยู่เสมอเพราะความปรารถนาและทยานอยากอันไม่รู้จักสิ้นสุดมนุษย์เราจะมีสติปัญญาฉลาดปานใดก็ตามถ้าไร้เสียแล้วซึ่งปัญญาในการหาความสุขให้แก่ตนโดยทางที่ชอบเขาผู้นั้นควรจะทดลองตนว่าฉลาดกว่าสัตว์แล้วหรือมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะปล่อยให้ความอยากความดิ้นรนออกหน้าแล้ววิ่งตามเหมือนวิ่งตามเงาของตนเองในเวลาบ่ายยิ่งวิ่งตามก็ดูเหมือนเงาจะห่างตัวออกไปทุกทีทุกคนต้องการและมุ่งมั่นในความสุขแต่ความสุขก็เป็นเหมือนเงานั่นเองความสุขมิใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาและมุ่งมองหน้าที่โดยตรงที่มนุษย์ควรทำนั้นคือการมองทุกข์ให้เห็นพร้อมทั้งตรวจสอบพิจารณาสาเหตุแห่งทุกข์นั้นแล้วทำลายสาเหตุแห่งทุกข์เสียโดยในนี้ความสุขก็จะเกิดขึ้นเองเหมือนผู้ปรารถนาความสุขความเจริญแก่ประเทศชาติถ้าปราบเสี้ยนหนามและเรื่องร้ายในประเทศมิได้ก็อย่าหวังเลยว่าประชาชาติจะเจริญและผาสุขหรือเหมือนผู้ปรารถนาสุขแก่ร่างกายถ้ายังกำจัดโรคในร่างกายมิได้ความสุขกายจะมีได้อย่างไรแต่ถ้าร่างกายปราศจากโรคมีอนามัยดีความสุขกายก็มีมาเองด้วยประการฉะนี้ปรัชญาเถรวาทจึงให้หลักเราไว้ว่ามองทุกข์ให้เห็นจึงเป็นสุขอธิบายว่าเมื่อเห็นทุกข์กำหนดรู้ทุกข์และค้นหาสมุดฐานของทุกข์แล้วทำลายสาเหตุแห่งทุกข์นั้นเสียเหมือนหมอทำลายเชื้ออันเป็นสาเหตุแห่งโรคยิ่งทุกข์ลดน้อยลงเท่าใดความสุขก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นความทุกข์ที่ลดลงนั่นเองคือความสุขเหมือนทัศนะทางวิทยาศาสตร์ที่ถือว่าความเย็นไม่มีมีแต่ความร้อนความเย็นคือความร้อนที่ลดลงเมื่อความร้อนลดลงถึงที่สุดก็กลายเป็นความเย็นที่สุดทำนองเดียวกันเมื่อความทุกข์ลดลงถึงที่สุดก็กลายเป็นความสุขที่สุดขั้นแห่งความสุขนั้นมีขึ้นตามขั้นแห่งความทุกข์ที่ลดลงคำสอนทางศาสนาเมื่อว่าโดยนัยหนึ่งจึงเป็นเรื่องของศิลปะแห่งการลดทุกข์นั่นเองพระอานนท์ได้รับคำบอกเล่าจากสุนันทาภิกษุณีแล้วให้รู้สึกเป็นห่วงกังวลถึงโกกีฬาภิกษุณียิ่งนักท่านคิดว่าหรือจะเป็นเพราะนางหกล้มเมื่อบ่ายนี้กระมังจึงเป็นเหตุให้นางป่วยลงอนิจจาโกกีฬาเธอรักเราเราหรือจะไม่รู้แต่เธอมาหลงรักคนที่ไม่มีหัวใจจะรักเสียแล้วเหมือนเด็กน้อยผู้ไม่ประสาต่อความตายนั่งร่ำร้องเร่งเราขอคำตอบจากมารดาผู้นอนตายสนิทแล้วช่างน่าสงสารสังเวชเสียนี่กระไรผู้หญิงมีความอ่อนแอทั้งด้านร่างกายและจิตใจพระศาสดาจึงกีดกันนักหนาในเบื้องแรกที่จะให้สตรีบวชในศาสนาทั้งนี้เป็นเพราะพระมหากรุณาของพระองค์ที่ไม่ต้องการให้สตรีลำบากมีเรื่องเดียวเท่านั้นที่สตรีทนได้ดีกว่าบุรุษนั่นคือการทนต่อความเจ็บปวดพระอานนท์ที่พระรูปหนึ่งเป็นปัจฉาสมณะหรือผู้ติดตามไปสู่สำนักภิกษุณีเพื่อเยี่ยมไข้แต่เมื่อเห็นอาการไข้ของโกกีฬาภิกษุณีแล้วความสงสารและกังวลของท่านก็ค่อยๆ คลายตัวลงความฉลาดอย่างเลือดล้ำของพระพุทธอนุชาแทงทะลุความรู้สึกและเคลันยาการหรืออาการไข้ของนางท่านรู้สึกว่าท่านถูกหลอกท่านไม่เชื่อเลยว่านางจะเป็นไข้จริงแต่เอาเถิดพระอานนท์ปรารภกับตัวเองโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีเหมือนกันที่จะแสดงบางอย่างให้นางทราบเพื่อนางจะได้ละความพยายามเลิกรักเลิกหมกมุ่นในโลกียวิสัยหันมาทำความเพียรเพื่อละสิ่งที่ควรละ และเจริญสิ่งที่ควรทำให้เจริญให้เหมาะสมกับเพศภิกษุณีแห่งนางคงจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่นางไปตลอดกาลนานคงจะเป็นปฏิการะอันประเสริฐสำหรับความรักของนางผู้ภักดีต่อเราตลอดมาตอนที่8โกกีฬาผู้ประหารกิเลสและแล้วพระอานนท์ก็กล่าวขึ้นว่าน้องหญิงชีวิตนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องที่น่าละอายทรงตัวอยู่ด้วยเรื่องที่ยุ่งยากสับสนและจบลงด้วยเรื่องเศร้าอันหนึ่งชีวิตนี้เริ่มต้นและจบลงด้วยเสียงคร่ำครวญเมื่อลืมตาขึ้นดูโลกเป็นครั้งแรกเราก็ร้องไห้และเมื่อจะหลับตาลาโลกเราก็ร้องไห้อีกหรืออย่างน้อยก็เป็นสาเหตุให้คนอื่นหลั่งน้ำตาเด็กร้องไห้พร้อมด้วยกำมือนั่นเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเกิดมาเพื่อจะหน่วงเหนี่ยวยึดถือแต่เมื่อหลับตาลาโลกนั้นทุกคนแบมือออกเหมือนจะเตือนให้ผู้อยู่เบื้องหลังสำนึกและเป็นพยานว่าเขาไม่ได้เอาอะไรไปเลยน้องหญิงอาตมาขอเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังสักเล็กน้อยอาตมาเกิดแล้วในสักยวงศ์อันมีศักดิ์ซึ่งเป็นที่เรื่องลือว่าบริสุทธิ์ยิ่งในเรื่องตระกูลอาตมาเป็นอนุชาแห่งพระบรมศาสดาและออกบวชติดตามพระองค์เมื่ออายุได้36ปีราชกุมารผู้มีอายุถึง36ปีที่ยังมีดวงใจผ่องแผ้วไม่เคยผ่านเรื่องรักๆใคร่ๆมาเลยนั้นเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกหรืออาจจะหาไม่ได้เลยก็ได้น้องหญิงอย่านึกว่าอาตมาจะเป็นคนวิเศษเลือดลอยกว่าราชกุมารทั้งหลายอาตมาเคยผ่านความรักมาแล้วและได้ประจักษ์ว่าความรักเป็นความร้ายความรักเป็นสิ่งที่ทารุณและเป็นเครื่องทำลายความสุขของปวงชนอาตมากลัวต่อความรักนั้นทุกคนต้องการความสมหวังในชีวิตรักแต่ความรักไม่เคยให้ความหวังแก่ใครถึงครึ่งหนึ่งแห่งความต้องการยิ่งความรักที่ฉาบทาด้วยความเสน่หาด้วยแล้วจะเป็นพิษแก่จิตใจทำให้ทุรนทุรายดิ้นรนไม่รู้จักจบสิ้นความสุขที่เกิดจากความรักนั้นเหมือนความสบายของคนป่วยที่ได้กินของแสลงเธออย่าพอใจในเรื่องความรักเลยเมื่อหัวใจถูกลูบไล้ด้วยความรักหัวใจนั้นจะสร้างความหวังขึ้นอย่างเจิดจ้าแต่ทุกครั้งที่เราหวังความผิดหวังก็จะรอเราอยู่น้องหญิงอย่าหวังอะไรให้มากนักจงมองดูชีวิตอย่างผู้ช่ำชองอย่าวิตกกังวลอะไรล่วงหน้าชีวิตนี้เหมือนเกลียวคลื่นซึ่งก่อตัวขึ้นแล้วม้วนเข้าหาฝั่งและแตกกระจายเป็นฟองฝอยจงยืนมองดูชีวิตเหมือนคนผู้ยืนอยู่บนฝั่งมองดูเกลียวคลื่นในมหาสมุทรฉะนั้นโกกีฬาเอ่ยเมื่อความรักเกิดขึ้นความละอายและความเกรงกลัวในสิ่งที่ควรกลัวก็พลันสิ้นไปเหมือนก้อนเมฆมหึมาเคลื่อนตัวเข้าบดบังดวงจันทร์ให้อับแสงธรรมดาสตรีนั้นควรจะยอมตายเพราะความละอายแต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นความละอายมักจะตายไปก่อนเสมอเมื่อความใคร่เกิดขึ้นความละอายก็หลบหน้าเพราะเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงตรัสว่าความใคร่ทำให้คนมืดบอดอันหนึ่งโลกมนุษย์ของเรานี้เต็มไปด้วยชีวิตอันประหลาดพิสดารต่างชนิดและต่างรสชีวิตของแต่ละคนได้ผ่านมาและผ่านไปด้วยความรักกรรมลำบากทุกทรมานถ้าชีวิตมีความสุขก็เป็นความหวาดเสียวที่จะต้องจากชีวิตอันรื่นรมนั้นไปโกกีฬาเอ่ยมนุษย์ทั้งหลายผู้ยังมีอวิชชาเป็นฝ้าบังปัญญาจักษุนั้นเป็นเสมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าไปในป่าใหญ่อันรกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงแต่ใครเล่าจะทราบว่าในส่วนลึกแห่งใจเขาจะว้าเหวและเงียบเหงาสักปานใดแทบทุกคนว้าเหวไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักของชีวิตที่แน่นอนเธอปรารถนาจะเป็นอย่างนั้นด้วยหรือน้องหญิง บัดนี้เธอมีธรรมเป็นเกาะเป็นที่พึ่งแล้วจงยึดธรรมเป็นที่พึ่งต่อไปเถิดอย่าหวังอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยโดยเฉพาะความรักความเสน่หาไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้มันเป็นเสมือนตอที่ผุจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นซัดสาดธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจนั้นพระศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้รับความทุกข์ยากลำบากสักปานใดก็ต้องไม่ทิ้งธรรมมนุษย์ที่ยังมีอาสวะอยู่ในใจนั้นย่อมจะมีวันพลั้งเผลอประพฤติผิดธรรมไปบ้างเพราะยังมีสติไม่สมบูรณ์แต่เมื่อได้สติในภายหลังแล้วก็ควรตั้งใจประพฤติธรรมสั่งสมความดีกันใหม่ยิ่งพวกเรานักบวชด้วยแล้วจำเป็นต้องมีอุดมคติการตายด้วยอุดมคตินั้นมีค่ากว่าการเป็นอยู่โดยไร้อุดมคติน้องหญิงธรรมดาว่าไม้จันทร์นั้นแม้จะแห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นหัสดินก้าวลงสู่สงครามก็ไม่ทิ้งลีลาอ้อยแม้เข้าสู่หีบยนต์แล้วก็ไม่ทิ้งรสหวานบัณฑิตแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมพระศาสดาทรงย้ำว่าพึงสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาธรรมโกกีฬาเอ่ยเธอได้สละเพศคฤหัสถ์มาแล้วซึ่งเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ยากที่ใครๆจะสละได้ขอให้เธอเสียสละต่อไปเถิดและสละให้ลึกกว่านั้นคือไม่สละแต่เพียงเพศอย่างเดียวแต่จงสละความรู้สึกอันจะเป็นข้าศึกต่อเพศเสียด้วยเธอเคยฟังสุภาษิตอันกินใจยิ่งมาแล้วมิใช่หรือในคนร้อยคนหาคนกล้าได้หนึ่งคนในคนพันคนหาคนเป็นบัณฑิตได้หนึ่งคนในคนแสนคนหาคนพูดจริงได้เพียงหนึ่งคนส่วนคนที่เสียสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่คือไม่ทราบจะคำนวณเอาจากคนจำนวนเท่าใดจึงจะเฟ้นได้หนึ่งคนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นนักเสียสละตัวอย่างของโลกเคยมีกษัตริย์องค์ใดบ้างทำได้เหมือนพระพุทธองค์ทรงยอมเสียสละความสุขความเปลินใจทุกอย่างที่ชาวโลกหมายปองมาอยู่กลางดินกลางทรายก็เพื่อทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่มนุษยชาติการเสียสละของพวกเราเมื่อนำไปเทียบกับการเสียสละของพระบรมศาสดาแล้วของเราช่างเล็กน้อยชนิดละไรน้องหญิงพระศาสดาตรัสว่าบุคคลอาจอาศัยตัณหาละตัณหาได้อาจอาศัยมานะละมานะได้อาจอาศัยอาหารละอาหารได้แต่เมถุนธรรมนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอนให้ชักสะพานเสียคืออย่าทอดสะพานเข้าไปเพราะอาศัยละไม่ได้ข้อว่าอาศัยอาหารละอาหารนั้นคือละความพอใจในรสของอาหารจริงอยู่สัตว์โลกทั้งมวลดำรงชีพอยู่ได้เพราะอาหารข้อนี้พระศาสดาก็ตรัสไว้แต่มนุษย์และสัตว์เป็นอันมากติดข้องอยู่ในรสแห่งอาหารจนต้องกระเสือกกระสนกระวนกระวายและต้องทำชั่วเพราะรสแห่งอาหารนั้นที่ว่าอาศัยอาหารละอาหารนั้นคืออาศัยอาหารละความพอใจในรสแห่งอาหารนั้นบริโภคเพียงเพื่อยังชีพให้ชีวิตเป็นไปได้เท่านั้นเหมือนคนเดินทางข้ามทะเลทรายเสบียงอาหารหมดได้บังเอิญลูกน้อยตายลงเพราะหิวโหยเขาจำใจต้องกินเนื้อบุตรเพียงเพื่อให้ข้ามทะเลทรายได้เท่านั้นหาติดในรสแห่งเนื้อบุตรไม่ข้อว่าอาศัยตัณหาละตัณหานั้นคือเมื่อทราบว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาชื่อโน้นได้สำเร็จเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีหรืออรหันต์ก็มีความทยานอยากที่จะเป็นบ้างเมื่อพยายามจนได้เป็นแล้วความทยานอยากอันนั้นก็หายไปอย่างนี้เรียกอาศัยตัณหาละตัณหาข้อว่าอาศัยมานะละมานะนั้นคือเมื่อได้ยินได้ฟังภิกษุหรือภิกษุณีรู้บาสกอุบาสิกาชื่อโน้น ได้สำเร็จเป็นโสดาบันเป็นต้นก็มีมานะขึ้นว่าเขาสามารถทำได้ทำไมเราซึ่งเป็นมนุษย์และมีอวัยวะทุกส่วนเหมือนเขาจะทำไม่ได้บ้างจึงพยายามทำความเพียรเผากิเลสจนได้บรรลุโสดาปัตติผลบ้างอรหัตตผลบ้างอย่างนี้เรียกว่าอาศัยมานะละมานะเพราะเมื่อบรรลุแล้วมานะนั้นย่อมไม่มีอีกดูก่อนน้องหญิงส่วนเมถุนธรรมนั้นใครๆจะอาศัยละมิได้เลยนอกจากจะพิจารณาเห็นโทษของมันแล้วเลิกละเสียห้ามใจมิให้เลื่อนไหลไปยินดีในกามสุขเช่นนั้นน้องหญิงพระศาสดาตรัสว่ากามคุณนั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากมีโทษมากมีความคับแค้นเป็นมูลมีทุกข์เป็นผลพระอานนท์พูดจบคอยจับกิริยาของโกกีฬาภิกษุณีว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรธรรมกถาของท่านได้ผลภิกษุณีค่อยๆลุกจากเตียงสลัดผ้าห่มออกคลานมาหมอบลงแทบเท้าของพระอานนท์นางสะอึกสะอื้นจนสั่นเทิมไปทั้งตัวพูดอะไรไม่ออกนางเสียใจอย่างสุดซึ้งอันความเสียใจและละอายนั้นถ้ามันแยกกันเกิดคนละครั้งก็ดูเหมือนจะไม่รุนแรงเท่าใดนักแต่เมื่อใดทั้งความเสียใจและความละอายเกิดขึ้นพร้อมๆกันและในกรณีเดียวกันด้วยแล้วย่อมเป็นความทุกข์ทรมานสำหรับสตรีอย่างยิ่งยวดนางเสียใจเหลือเกินที่ความรักของนางไม่ได้รับสนองเลยแม้แต่น้อยคำพูดของพระอานนท์ล้วนแต่เป็นคำเสียดแทงใจสำหรับนางผู้ยังหวังความรักจากท่านอยู่ยิ่งกว่านั้นเมื่อนางทราบว่าพระอานนท์ไม่ได้เชื่อในอาการลวงของนางเลยนางจะรู้สึกเสมือนถูกตบหน้าอย่างแรงละอายสุดที่จะประมาณได้นางจึงไม่สามารถพูดคำใดได้เลยนอกจากถอนสะอื้นอยู่ไปมาครู่หนึ่งพระอานนท์จึงพูดว่าน้องหญิงหยุดร้องไห้เสียเถิดการร้องไห้ไม่มีประโยชน์อะไรไม่ช่วยเรื่องหนักใจของเธอให้คลายลงได้อนิจจาพระอานนท์ช่างพูดอย่างพระอริยะแท้ข้าแต่พระคุณเจ้านางพูดทั้งเสียงสะอื้นภิกษุผู้เป็นปัจฉาสมณะของพระอานนท์ต้องเบือนหน้าไปเสียทางหนึ่งเกรงว่าจะไม่สามารถอดกลั้นน้ำตาได้ข้าพระเจ้าจะพยายามกล้ามกลืนฝืนใจปฏิบัติตามโอวาทของท่านแม้จะเป็นความทรมานสักปานใดข้าพเจ้าจะอดทนและขอเทิดทูนบูชาพระพุทธอนุชาไว้ในฐานะเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงข้าพเจ้าไม่เจียมตัวเองจึงต้องทุกข์ทรมานถึงป่านนี้ข้าพเจ้าเป็นเพียงหญิงทาสทูลหม้อน้ำข้าพเจ้าเพิ่งสำนึกตนเวลานี้เองความรักความอาลัยทำให้ข้าพเจ้าลืมกำเนิดชาติตระกูลและความเหมาะสมใดๆทั้งสิ้นมาหลงรักพระพุทธอนุชาผู้ทรงศักดิ์ข้าแต่ท่านผู้สืบอริยวงศ์กายกรรมวจีกรรมที่ข้าพเจ้าล่วงเกินท่านราชพึงขอโทษนั้นไม่มีส่วนมโนกรรมนั้นมีอยู่ข้าพเจ้ารักท่านและรักอย่างสุดหัวใจถ้าการที่ข้าพเจ้ารักท่านนั้นเป็นความผิดขอท่านผู้ประเสริฐโปรดให้อภัยในความผิดพลาดอันนั้นด้วยนางพูดจบแล้วนั่งก้มหน้าน้ำตาของนางหยดลงบนจีวรผืนบางเสมือนหยาดน้ำค้างถูกสลัดลงจากใบหญ้าเมื่อลมพัดเป็นครั้งคราวน้องหญิงเรื่องชาติเรื่องตระกูลนั้นอย่านำมาปรารมเลยอาตมาไม่ได้เคยคิดถึงมันเป็นเวลานานมาแล้วที่อาตมาไม่รักน้องหญิงไม่ใช่เพราะอาตมาเกิดในตระกูลอันสูงศักดิ์ส่วนเธอเป็นทาสีดอกแต่เป็นเพราะอาตมาเห็นโทษแห่งความรักความเสน่หาตามที่พระศาสดาทรงสอนอยู่เสมอเวลานี้อาตมามีหน้าที่จะต้องบำรุงพระศาสดาผู้เป็นนาถาของโลกและพยายามทำหน้าที่กำจัดอาสวะในจิตใจไม่ใช่เพิ่มอาสวะให้มากขึ้นเมื่ออาสวะยังไม่สิ้นย่อมจะต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารอีกจะเป็นเวลานานเท่าใดก็สุดจะคำนวณพระศาสดาตรัสว่าการเกิดบ่อยๆเป็นความทุกข์ พราะเมื่อมีการเกิดความแก่ความเจ็บและความทรมานอื่นๆก็ติดตามมาเป็นสายนอกจากนี้ผู้วนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารอาจจะมีบางชาติที่ประมาทพลาดพลั้งไปแล้วต้องตกไปในอบายเป็นการถอยหลังไปอีกมากกว่าจะตั้งต้นได้ใหม่ก็เป็นการเสียเวลาของชีวิตไปมิใช่น้อยน้องหญิงเธออย่าน้อยใจในชาติตระกูลอันต่ำต้อยของเธอบุคคลจะเกิดในตระกูลกษัตริย์พราหมณ์แพทย์หรือสูตรก็ตามย่อมตกอยู่ภายใต้กฎธรรมดาเหมือนกันหมดคือเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและในที่สุดก็ต้องตายความตายย่อมกวาดล้างสรรพสัตว์ไปโดยมิละเว้นใครไว้เลยและใครๆก็ไม่อาจต่อสู้ด้วยวิธีใดๆได้นอกจากนี้มนุษย์ทุกคนล้วนมีเลือดสีแดงรู้จักกลัวภัยและใคร่ความสุขเสมอกันเหมือนไม้นานาชนิดเมื่อนำมาเผาไฟย่อมมีเปลวสีเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้จะมัวมาแบ่งแยกกันอยู่ทำไมว่าคนนั้นเป็นวรรณะสูงคนนี้เป็นวรรณะต่ำมาช่วยกันกระพือสันติสุขให้แก่โลกที่ร้อนระอุนี้จะไม่ดีกว่าหรือมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดในวรรณะใดเมื่อประพฤติดีก็เป็นคนดีเหมือนกันหมดเมื่อประพฤติชั่วก็เป็นคนชั่วเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นขอให้น้องหญิงเลิกน้อยใจในเรื่องชาติตระกูลของตัวและตั้งหน้าพยายามทำความดีเถิดขอให้น้องหญิงเชื่อว่าการที่อาตมาไม่สามารถสนองความรักของน้องหญิงได้นั้นไม่ใช่เป็นเพราะอาตมารังเกียจเรื่องชาติเรื่องตระกูลของเธอเลยแต่มันเป็นเพราะอาตมารังเกียจตัวความรักนั่นต่างหากภักขินีเอ่ยอันธรรมดาว่าความรักนั้นมันเป็นธรรมชาติที่เร่าร้อนอยู่แล้วถ้ายิ่งมันเกิดขึ้นในฐานะที่ผิดที่ไม่เหมาะสมเข้าอีกมันก็จะยิ่งเพิ่มแรงร้อนมากขึ้นการที่น้องหญิงจะรักอาตมาหรืออาตมาจะรักเธออย่างเสน่หาอะไรนั่นแลเรียกว่าความรักอันเกิดขึ้นในฐานะที่ผิดหรือไม่เหมาะสมขอให้เธอตัดความรักความอาลัยเสียเถิดแล้วเธอจะพบความสุขปลอดโปร่งอีกแบบหนึ่งซึ่งสูงกว่าประณีตกว่าพระอานนท์ละภิกขุณูปัสสยะหรือสำนักภิกษุณีไว้เบื้องหลังด้วยความรู้สึกที่แปลกประหลาดท่านเดินลัดเลาะมาทางริมสระแล้วนั่งลงนมายาวมีพนักตัวหนึ่งภิกษุผู้เป็นปัจฉาสมณะก็นั่งลงนริมสุดข้างหนึ่งพระอานนท์ถอนหายใจยาวและหนักหน่วงเหมือนจะระบายความหนักอกหนักใจออกมาเสียบ้างครู่หนึ่งท่านจึงบอกให้ภิกษุรูปนั้นกลับไปก่อนท่านต้องการจะนั่งพักผ่อนอยู่ที่นั่นสักครู่ถ้าพระศาสดาเรียกหาก็ให้มาตามที่ริมสระนั้นท่านนั่งคิดทบทวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางครั้งรู้สึกสงสารภิกษุณีโกกีฬาอย่างจับใจแต่ด้วยอัธยาศัยแห่งมหาบุรุษประดับด้วยบารมีธรรมนั้นต่างหากเล่าจึงสามารถข่มใจและสลัดความรู้สึกสงสารอันนั้นเสียท่านปรารภกับตนเองว่าอานนท์เธอเป็นเพียงโสดาบันเท่านั้นราคะโทสะและโมหะยังมิได้ละเลยเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอย่าเข้าใกล้หรือยอมพบกับภิกษุณีโกกีฬาอีกธรรมชาติของจิตเป็นสิ่งดิ้นรนกลับกรอกง่ายบางคราวปรากฏเหมือนช้างตกมันอานนท์จงเอาสติเป็นขอสำหรับเหนี่ยวรั้งช้างคือจิตที่ดิ้นรนนี้ให้อยู่ในอำนาจบุคคลผู้มีอำนาจมากที่สุดและควรแก่การสรรเสริญนั้นคือผู้ที่สามารถเอาตนของตนเองไว้ในอำนาจได้สามารถชนะตนเองได้พระศาสดาตรัสว่าผู้ชนะตนเองได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบในสงครามเธอจงเป็นยอดนักรบในสงครามเถิดอย่าเป็นผู้แพ้เลยพระอานนท์ตรึกตรองและโอวาทตนเองอยู่พอสมควรแล้วก็เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคท่านไม่มีอะไรปิดบังสำหรับพระผู้มีพระภาคเพราะฉะนั้นท่านจึงกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พระจอมมุนีทรงทราบรวมทั้งที่ท่านปรารภกับตนเองและให้โอวาทตนเองนั้นด้วยพระมหาสมณะทรงทราบเรื่องแล้วทรงประทานสาธุการแก่พระอานนท์ แล้วตรัสให้กำลังใจว่าอานนท์เธอเป็นผู้มีบารมีอันได้สั่งสมมาดีแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแห่งเธอเรื่องที่เธอจะตกไปสู่ฐานะที่ต่ำกว่านี้นั้นเป็นไม่มีอีกแล้วพระสักยมุนีก็ทรงแย้มพระโอษฐ์น้อยเมื่อพระอานนท์ทูลถามสาเหตุที่ทรงแย้มพระโอษฐ์นั้นจึงตรัสว่าอานนท์เธอคงลืมไปว่าพระโสดาบันนั้นมีการไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาจะต้องได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนไม่วันใดวันหนึ่งเธออย่าวิตกทุกข์ร้อนไปเลยพระอานนท์มีอาการแช่มชื่นแจ่มใสขึ้นเพราะพระดำรัสประโลมใจของพระศาสดานั้นเย็นวันนั้นเองพุทธบริษัทแห่งนครโกสัมพีผู้ใคร่ต่อธรรมมีมือถือดอกไม้ธูปเทียนและสุคันธชาติหลากหลายต่างมุ่งหน้าสู่โคสิตารามเพื่อฟังธรรมรสจากพระพุทธองค์เมื่อพุทธบริษัทพรั่งพร้อมนั่งอย่างมีระเบียบแล้วพระผู้มีพระภาคทรงอันตรวาสกซึ่งย้อมไว้ด้วยดีแล้วทรงคาดพระกายพันธนะอันเป็นประดุจสายฟ้าทรงครองสุคตมหาบางสุกุลจีวรอันเป็นประดุจผ้ากำพลสีเหลืองมนเสด็จออกจากพระคันธกุฎีสู่ธรรมสภาด้วยพุทธลีลาอันงามยิ่งหาที่เปรียบไม่ได้ประดุจวิราชแห่งพญาช้างตัวประเสริฐและประดุจอาการเยื้องกลายแห่งกลายสอนสีหราชเสด็จขึ้นสู่บวรพุทธอาสน์ที่ปูราดไว้ดีแล้วท่ามกลางมนทรมานซึ่งประดับตกแต่งอย่างวิจิตรการตาทรงเปล่งพระฉับพันรังสีประดุจพระอาทิตย์เปล่งแสงอ่อนๆบนยอดภูเขายุคันธรเมื่อสมเด็จพระจอมมุนีเสด็จมาถึงพุทธบริษัทก็เงียบกริบพระพุทธองค์ทรงมองดูพุทธบริษัทด้วยพระฤทัยอันเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาทรงดำริว่าชุมนุมนี้ช่างงามน่าดูจริงหนอจะหาคนขนองมือขนองเท้าหรือมีเสียงไอเสียงจามไม่ได้เลยชนทั้งหมดนี้มีคารวะต่อเรายิ่งนักถ้าเราไม่พูดกินก่อนแม้จะนั่งอยู่นานสักเท่าใดก็จะไม่มีใครพูดอะไรเลยแต่เวลานี้เป็นเวลาแสดงธรรมพระองค์ทรงดำริเช่นนี้แล้วจึงส่งข่ายคือพระญาณของพระองค์ไปสำรวจพุทธบริษัทว่าใครหนอจะสามารถบรรลุธรรมเบื้องสูงได้บ้างในวันนี้ทรงเล็งเห็นอุปนิสัยแห่งภิกษุณีโกกีฬาว่ามีญาณแก่กล้าพอจะบรรลุธรรมได้พระพุทธองค์จึงทรงประกาศธรรมจักรอันประเสริฐด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะกังวานดังนี้ดูก่อนท่านทั้งหลายทางสองสายคือกามสุขขัลลิกานุโยคการหมกมุ่นอยู่ได้กามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรมพึงละเว้นเสียควรเดินทางสายกลางคือเดินตามอริยมรรคมีองค์8คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดชอบการทำชอบการประกอบอาชีพในทางสุจริตความพยายามในทางที่ชอบการตั้งสติชอบและการทำสมาธิชอบดูก่อนท่านทั้งหลายความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่งที่ชีวิตจะต้องประสบบ้างไม่มากก็น้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้างท่านทั้งหลายความเกิดเป็นความทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นความทุกข์ความแห้งใจหรือความโศกความร่ำไรรำพันจนน้ำตานองหน้าความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจความพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งของอันเป็นที่รักความต้องประสบกับบุคคลหรือสิ่งของอันไม่เป็นที่พอใจปรารถนาอะไรไม่ได้ดังใจทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความทุกข์ที่บุคคลต้องประสบทั้งสิ้นเมื่อกล่าวโดยสรุปการยึดมั่นในขันธ์ 5ด้วยตัณหาอุปาทานนั่นเองเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าความทุกข์ทั้งมวลสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นเรากล่าวว่าตัณหานั้นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ ตัณหาคือความทยานอยากดิ้นรนซึ่งมีลักษณะเป็นสามคือดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกกามตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกภวตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วเรียกวิภวตัณหาอย่างหนึ่งนี่แหละคือสาเหตุแห่งความทุกข์ขั้นมูลฐานท่านทั้งหลายการสละคืนโดยไม่เหลือซึ่งตัณหาประเภทต่างๆการดับตัณหาคลายตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นแลเราเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ได้ทางที่จะดับทุกข์ดับตัณหานั้นเราตถาคตแสดงไว้แล้วคืออริยมรรคมีองค์8ท่านทั้งหลายจงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยเราตถาคตเองเป็นที่พึ่งแก่ท่านทั้งหลายไม่ได้ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อเผาบาปอกุศลท่านทั้งหลายต้องทำเองทางมีอยู่เราชี้บอกแล้วท่านทั้งหลายต้องเดินเองพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าในวันนั้นเหมือนเจาะจงเทศนาแก่ภิกษุณีโกกีฬาโดยเฉพาะนางรู้สึกเหมือนพระองค์ประทับแก้ปัญหาของนางให้หลุดร่วงสมแล้วที่ใครๆพากันชมพระพุทธองค์ว่าเป็นเหมือนดวงจันทร์ซึ่งทุกคนรู้สึกเหมือนว่าจงใจจะส่องแสงสีนวลไปให้ตนเป็นคนเดียวโกกีฬาภิกษุณีทรงกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาปลดเปลื้องสังโยชน์คือกิเลสเครื่องร้อยรัดจิตใจทีละชั้นจนสามารถประหารกิเลสทั้งมวลได้สำเร็จมรรคผลชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งด้วยประการฉะนี้